Šio ryto kultūros savaitės pašnekovė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto sakytinės tautosakos skyriaus mokslo darbuotoja, etnologė, humanitarinių mokslų daktarė Radvilė Racėnaitė. Prieš porą metų pasirodė fundamentali mokslininkės monografija Žmogaus likimo ir mirties samprata lietuvių folklore. Knygą autorė dedikavo savo seseriai, šviesaus atminimo rašytojai Jurgai Ivanauskaitei, kuri paskatino domėtis įvairių šalių religiją, mitologiją, lietuvių tautosaką. Apie mirties slėpinius buvo ir šis mūsų pokalbis su daktare Radvile Racėnaite. Kviečiu klausytis jo įrašo. Šiomis dienomis turbūt nedažnas iš mūsų susimastome apie mirtį, apie tai, kas mūsų visų neišvengiamai laukia. Todėl tai, manau, irgi yra laikas ir proga pakalbėti šiek tiek plačiau apie mirties sampratą, kuri formavosi per ilgus amžius nuo pačių seniausių mūsų tautos tikėjimų. Ir sakykit, kaip jūs apibūdintumėte šiandieninio, šiuolaikinio žmogaus mirties sampratą? Ar ši sąvoka yra mums priimtina, kiek mes ją reflektuojame šiandieninėme gyvenime?
Na, manyčiau, kad tą mirties sampratą galima būtų apibūdinti dvejopai. Viena vertus, aš manau, dar galima labai ryškiai matyti tų lietuviškų senųjų tradicijų tąsą. Jos, aišku, keičiasi, įgyja naujas formas, tačiau tas pamatas dar tikrai labai ryškus. Sakykime, kad ir per vėlines visos Lietuvos pajudėjimas iš savo namų lankyti artimųjų kapų. Antra vertus, dėl globalizacijos, dėl pasaulinių reiškinių įtakos, šiuolaikiniai kultūrai, aišku, santykis su mirtimi keičiasi ir, na, matyti toks mirties viena vertus ir nuvertinimas, ir komercializavimas, kai mirties faktai, ypač dideli sukrėtimai susiję su mirtimi, katastrofos, nelaimės, jos, na, tampa būdu pritraukti, sakykime, žiniasklaidoje žmonės, bet tokiu būdu ta mirtis tarsi virsta statistika, tokia, kuri yra kito mirtis, nebe mūsų mirtis, jinai mūsų tarsi ir neliečia. Gal ir nelabai etiškai suvirpina kažkokias tokias stygas, tokį sukelia grinai tuščią smalsumą, bet tai neverčia mūsų pačių galvoti apie mirtį. Tai yra labai keista, kad tos mirties labai daug yra žiniasklaidoje, bet apie savo asmeninį mirtingumą nepriverčia galvoti, nes miršta, žūsta kiti, o va, mes čia saugiai sėdim kambarį prie televizorių ekranų. Ir iš esmės tas santykis su mirtimi Europoje ryškiau ėmė keistis 19-20 amžių sandūroje, kai keitėsi pati visuomenė, prasidėjo ryški industrializacija, nutolimas nuo žemdirbiškos visuomenės, o Lietuvoje tai ko gero po antro pasaulinio karo, kai nutrūko ta natūrali gyvensenai ilgus šimtmečius įprasta, kai tiesiog kaimas buvo išvietintas, daug žmonių išsikraustė į miestus, kur, na, vis tiek tie ryšiai tarp žmonių yra silpnesni ir tai yra didelis skirtumas lyginant su tradicinė bendruomenė, kur visi gyvenimo svarbiausi įvykiai, ar vaiko gimimas, krikštynos, vedybos, mirtis, laidotuvės, tai būdavo visai bendruomeniai labai svarbus įvykiai ir, na, jeigu jau kalbam apie mirtį, tai ir su merdinčiu žmogum ateidavo visas kaimas atsisveikint, mirštantysis, jeigu jis jau jausdavo, kad artėja pabaigais, atsiprašydavo, susitaikydavo su visais ir lygiai taip pat laidotuvėse dalyvaudavo visas kaimas. Tokiu būdu ta mirtis tapdavo išgyvenama visos bendruomenės, o dabar tokio bendrumo tarp žmonių mažiau, nebent galbūt, kai žymus žmogus miršta, tiesiog visa visuomenė susijaudina. Tai matyto tokio bendromeniško mirties išgyvenimo vis dėlto kartais reikia.
Turbūt apskritai kiekvienoje kultūroje žmogaus mirties samprata yra turbūt atsiskleidžianti, bet būtent per tą tradiciją, kaip mes suvokiame gyvenimą ir mirtį, gyvenimo ir mirties santykį. Pagaliau tai turbūt atspindi mūsų tradicijos, kaip mes išlydime mirusieji, kaip mes su juo atsisveikiname, visi tie ritualai, kaip mes prisimename mirusiuosius.
Mirties kontekste tie dalykai yra reikalingi, nes aš manau, kad jie yra pasirenkami iš vidinės būtinybės, iš egzistencinės būtinybės. O ne tik tai ir ne vien dėl to, kad, na, sakykime, va, kaimynai taip darė, ar ten dar kažkas taip daro, tai ir aš taip darau. Sakykime, kad ir tas perdėtas kapų puošimas, man atrodo, kad tai yra tos senos, na, kabutėse, sakykime, ypatingos tokios nekrofilinės lietuvių pasaulėžiūros išraiška. Tiesiog anksčiau tie, na, vaiduliai, vėlės, protėvių dvasios, jos buvo labai arti. Ir tas bendrabuvis su šeimos, su giminės protėviais, su tą napusybę, jisai buvo daug labiau jaučiamas. Dabar ta visa mitologija, na, šio laikiniais racionaliais laikais, jinai aišku gesta ir sunku galbūt nuoširdžiai tais dalykais tikėti, bet tas poreikis jausti bendrumą, ypač su šeimos mirusiaisiais, aš manau, stebelieka toks pat tvirtas, toks pat reikalingas, ypač senam žmogui, ėjimas į kapines, jis geina pasikalbėti. Galbūt, na, jis žino, kad siela iškeliauja ten į dangų ar į skaistyklą ar dar kur nors, nes, na, vis tiek didžioji dalis tos vyresnės kartos visuomenės yra religingi, yra tikintis, bet tuo pačiu jame gai ir ta, va, tas mitologinis supratimas, kad, na, mirusysis jisai yra kapinėse ir tas ėjimas į kapus, puoselėjimas kapo, mano nuomonė, yra, va, būtent tos senosios mitologinės pasaulėžiūros išraiška, kai tau yra ne tas pats, kaip tavo tas artimas tenai kapinėse gyvena.
Dažnai yra sakoma, kad mirties pasitikimas, būtent tos visos tradicijos, išlydėjimo tradicijos, visi tie ritualai, kurie atėjo iš anksčiau ir kuriuos mes patys kūrėm, jie yra reikalingi labiau gyviesiems nei mirusiesiems.
Žinoma, kad daugelis tų ritualų yra skirta gyviesiems, jiem lieka visas krūvis, kaip ten tas mirusysis, ar jis ką jaučia, ar nejaučia, ar ten viskas nutrūksta, ar tęsiasi kita gyja ir po mirties mes to nežinom ir nežinosim, o gyviesiem reikia, na, išgyventi ir tą gedulą, ir ilgesį, ir galbūt kaltę, kaip visada, kad kol buvo gyvas, rodė dėmesio per mažai, o kai numirė jau nieko nebepadarysi. Ir, na, ir senosiose tradicijose lietuvių mirties papročiuose tas irgi yra gana ryšku, kad siekiama ir tą mirusieji taip, na, mandagiai išlydėt, kad gink Dieve tą sielą neįstrigtų, kad nepasiliktų, kad nesivaidentų, bet ir daugybė tų papročių, kuriais, na, ir tuos artimuosius kažkaip mėginama atskirti nuo to mirties lauko, nuo to mirties dvelksmo, kad ta mirtis nepasiliktų šalia jų. Tai manau, kad tokie dalykai yra svarbus ir dabar, ypač kai, na, visuomenė tokia yra vis labiau ir labiau susvetimėjanti ir dažnai ta žmogus partimojo mirties lieka vienas. Jeigu nėra kažkokio tvirto pagrindo ar tvirto tikėjimo, koks jisai bebūtų, ar laisvalaikio užsiėmimo, tai ta ritualinė pusė padeda lengviau pereiti, išgyventi gedulą, kad ir, na, tos mišos užsakomos ir kapų lankymas. Tai yra tiesiog gedulo išgyvenimo būdai.
O kaip yra su prietarais? Jūsų moksliniame darbe studijoje iš tiesų yra daug aprašoma tokių dalykų, paskaičius iš tiesų, na, toks ir šiurpas per nugarą gali nueiti ir toks gali kilti noras jų laikytis. Kiek šio laikinėme gyvenime yra to prietaringumo? Vis tiek sekularizacija vyksta ir žmogus kaip racionaliai mąstanti būtybė galbūt atmeta ir tuos senosius tikėjimus ir ta religija maišosi, kinta.
Na, aš manau, kad prietarai iš principo labiausiai susijęs ta tokia pasąmonės subjektyvumo sfera ir mažiausiai yra, na, taip racionaliai apmastom ir gali būti labai racionalus žmogus, bet va, perbėga juodas katinas per kelią ir dėl viso pikto nusispjauni. Ne, aš to netikiu, bet va, apsidrausiu. Tų prietarų, aš manau, tikrai dar likę daug, ypač kalbant apie mirtį, kadangi mirtis yra, na, viena iš tų baugiausių egzistencinių patirčių, nežinomiausių, paslaptingiausių. Na ir ekspedicijose, kai tiesiog kalbini pašnekovą, tai irgi galima pastebėti, kad tų įvairių su mirtim, su pomirtiniu gyvenimu susijusių pasakojamosios tautosakos tekstų vis dėlto užrašoma vis dar labai daug.
Šiandien?
Šiandien, taip. Sapnų, kur sapnuojami mirusieji, kurie kažką sako, kažkokią žinią perduoda, kažkokius ženklus duoda ir tų pasakojimų apie vaiduoklius, apie įvairias keistas patirtis šalia kapinių ar namuose, kur, na, kažkokia nelaimė nutiko, patiriamas irgi nemalonės patirtis. Tai yra labai gyvybinga dar šita sfera ir labai žmonėm dar aktuali. Tiesiog įgyja šio laikinės formas, bet ta anapusybės baimė, jinai tebėra labai gyvybinga ir, na, jeigu anksčiau pasakojama būdavo apie susitikimus su tiesiog kažkokiais vaiduliais, kokiom numirusių dvasiom, tai dabar labai populiarūs pasakojimai, kur, na, susistabdo tranzuojantis žmogus mašina, įlipa ir paskui staiga dingsta. Tai vėlgi sakoma, kad pavežė kažkokio avarijoje žuvusio žmogaus vėlę ar prie kapinių, jeigu įsėda kokį numirėlį. Vienu žodžiu, tiesiog yra naujas rūbas užvelkamas, o iš esmės yra tie patys anapusybės realumą žmogui patvirtinantis pasakojimai. Tai lygiai tas pats ir su tais prietarais. Tiesiog, na, anksčiau ten kokia krosnis įskildavo, koks nors stalas pokšėdavo, ar sija įsprogdavo ir tai reikšdavo šeimos nario mirtį, na, dabar, sakykim, kokia nors lemputė sproksta, nes, na, tai yra šiuolaikinis objektas, atitinkantis šiuolaikinės realijas, todėl, na, tokie dalykai ir reiškia mirtį šiais laikais.
Beje, ir jum, rašant šį darbą, žmogaus likimo ir mirties samprata lietuvių folklore, yra nutikę keistų dalykų. Kaip ir teatre žinome visokių istorijų, kad negalima vaidinti mirusio žmogaus personažo, nes gali kažkas atsitikti ir visa kita. Sakykite, iš tiesų, kokia tai buvo patirtis ir kaip jūs ją paaiškintumėte?
Na, tai tiesiog įrodo, kad, na, iš tiesų tas iracionalusis pradas yra visai šalia racionalaus ir ypač, kai įsijauti į atitinkamą medžiagą, tai, na, labai lengvai tie šiurpai pradeda per nugarą eiti. Čia galbūt tas pats kaip ir, na, siaubo filmų žiūrėjimas. Atrodo, nieko nebijėjęs iš šio laikinis, bandantis racionaliai paaiškinti žmogus, o pažiūrėjus kažkokį tokį, va, nemalonų filmą ar po namus nemalonų vaikščio. Tai man kaip tik tai buvo, kad aš rašiau apie mirties ženklus. Na ir vienas iš jų yra, kai netikėtai atsidaro duris ir niekas neįeina, o jeigu namie yra ligonis, tai, na, ir manoma, kad arba giltinė įėjo, ar kad čia renkasi anksčiau mirusių artimųjų vėlės. Ir dažnai dirbdavau vėlai vakare tiesiog ir buvo, kad atsidarė balkonas. Ir labai nejauku, nes kaip tik apie tai rašai, apie tas atsidarančias duris, nu ir paskui galvoja, ar čia sutapimas, ar ne. Ar jau čia reikia rimtai reaguoti, ar vėl stengtis tiesiog viską racionaliai paaiškinti. O paskui dar vienas prietaras, kurį aš irgi visiems sakau, bet va, kaip sakė Gintaras Beresnevičius, kad jau kaip prietarą žinai, tai tada nori, nenori jo ir laikaisi. Tai va, nežinau, ar verta sakyti. Tokia labai šmaikšti man sakmė, kad reikia būtinai šlepetes vakare dėti užkulniais į lovą, nes mirtis ar personifikuotos į asmenintos lygos, jos žmogus seka pėtsakais. Ateina iki lovos ir sako, iki lovos ateita, bet į lovą neįlipta, nes šlepetės apsuktos ir tada apsisuka ir irgi išeina. O jeigu šlepetės numesi prie lovos bet kaip, tai reiškia, kokia ta mitinė mirtė ar ligas nešanti būtybė iki tavęs ateis, tai jinai gali ir į lovą įlipti. Ir pastebiu, kad visą laiką aš tą šlepetės dabar tvarkingai pasidedu užkulnimi lovą ir bent tokiu būdu bandau apsisaugoti.
Gerbiami klausytojai, primenu, kad kultūros savaitėje jūs girdite pokalbį su etnologe, humanitarinių mokslų daktare Radvile Racėnaite. Paklausykime tęsinio. Turbūt visi prietarai, visi tie mitai susiję su mirtimi, su anapusiniu gyvenimu, yra toks savotiškas, vėlgi turbūt pasamoninis žmogaus mėginimas prisijaukinti mirtį. Ir šita sąvoka prisijaukinti mirtį, tas pats Gintaras Beresnevičius, kurį paminėjote, jis nelabai tikėjo šitą sąvoką. Jisai rašė, kad mūsų senoliai, mūsų protėviai, jie patys tarsi prijunko prie mirties. Vienu žodžiu, kaip čia yra su tuo prisijaukinimu. Turbūt tai būtų toks sąmoningas suvokimas savo būties laikinumo.
Na, manyčiau, kad iš tiesų tai būtų labai, na, sudėtinga praktika, kadangi, na, iš esmės tas mirties kontempliavimas, savo mirtingumo kontempliavimas, galbūt jis ir yra naudingas kaip, na, savo pasaulėžiūros, tam tikros savo gyvenimo filosofijos puoselėjimas, bet antra vertus tai yra tarsi rėjimas prieš prigimtį, nes tiesiog instinktų lygių mes esam užprogramuoti galvot apie gyvybę, apie testinumą ir sugebėt galvot apie mirtį, bet nepamirt į depresiją, suvoktą savo mirtingumą bet ne kaip kažkokią ribą, kuri na, tada viską užbraukia, kam tada gyvent, kam stengtis, kam kažko siekt, kaip tą gyvenimo motivaciją susiformuluoti, jeigu žinai, kad na, mirtis viską užbraukia. Tai va, man atrodo, tai yra na, labai svarbus dalykas sugebėti tą savo mirtingumą suvokti ir kažkaip tą mirtį prisijaukinti ir tuo pačiu matyti savo gyvenimo prasmę. Ir manyčiau, kad na, šitoje vietoje labai svarbus yra tikėjimas. Nenoriu kažkokią konkrečią religiją minėti, bet tiesiog turėjimas savo gyvenime, savo pasaulėžiūroje ir to kažkokio dvasinio prado, dvasinės religinės tikėjimo dedamosios, nes tai tiesiog iš karto praplečia žmogaus gyvenimo horizontą. Iš karto atsiranda labai didelė erdvė tavo gyvenimui, tavo darbams, intencijoms, norams. Ir iš tiesų manau, kad tie žmonės, kurie turi tą va, tikrą gilų tikėjimą, jie yra labai laimingi, nes iš karto atsiranda ir ta prasmė, ir tas kažkoks suvokimas tęstinumo ir savęs, ir savo darbų. Dabar aš manau, kad vis dėlto akcentas labiau yra dedamas vėl toks komercinis popkultūros akcentas į jaunystę, į gražų kūną ir kad tu turi būti sveikas, tobulas, gražus, jaunas ir žinoma, tada mirtis yra na, kaip priešybė šitam idealui. Mirtis tokiu būdu tampa bjauri, atgrasi, atstumianti, nes jinai na, greuna tą gyvenimo idealą, kuris mum yra peršamas ir matyt dėl to, o tos mirties taip ir bijoma. Na, Lietuvoje gal dar ne taip, bet vakarų pasaulį tai ligos mirties stengiamasi išvengti ją kažkaip nustumti, tiesiog nematyti jos, tuo pačiu tada apie ją nemastyti.
Beje, labai įdomu, kad baroko laikais, viduramžių laikais, netgi Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo tokie gerosios mirties vadovėliai, kaip gražiai tinkamai numirti. Tai irgi na, tam tikra tokia tuometinio žmogaus tradicija padedanti žmogui išeiti, gal šiek tiek primityvoka, tačiau tai rodo, kad jau tada žmogus galvojo, kaip oriai pasielgti su mirtimi. Kaip yra šiandien, man atrodo, šiandien žmogus yra labai vienišas akistatoje su mirtimi.
Sakyčiau, kad tie gerosios mirties vadovėliai vėlgi jie yra labai tampriai susiję su religinė pasaulėžiūra. Vis dėlto teisingo išėjimo, teisingo numirimo patarimai jie na, iš principo buvo religiškai angažuoti. Ir na, iš tiesų yra labai svarbu tai, ką jūs pažymėjote, kad išėjimas oriai, gebėjimas numirti oriai, ar na, galbūt čia jau daugiau gyvųjų gebėjimas sudaryti sąlygas mirštančiajam išeiti oriai yra labai svarbus ir tikrai anksčiau tai buvo lengviau padaryti nei dabar. Dažnai dabar mirštantis, sergantis žmogus, jisai na, atsiduria ligoniniai ar prieglaudo senelių namuose, kur tą orumą užtikrinti tikrai yra sunku ir, sakykime, pas mus yra labai menkai išvystyta ta vadinamoji paliatyvinė slauga, slauga skirta sunkiai sergantiem, didžiulius skausmus kenčiantiem, ilgai merdintiem žmonėm. Dažnai tas kenčiantis, ypatingai kenčiantis nuo sunkių ligų mirštantis žmogus, jisai yra, na, jeigu jau ne visai paliekamas vienas, tai bent jau paliekamas tų irgi iš proto einančių artimųjų rūpesčių ir daryktų su juo, ką nori. Galbūt taip yra dėl to, kad na, ta mirtis jinai yra tarsi iš to mūsų kasdienio gyvenimo, tavo artimo žmogaus mirtis yra na, tarsi išstumiama. Jeigu galima tai pasakyti, mirimo kokybė, išėjimo kokybė, jinai skiriasi na, tose nuasmenintose institucinėse vietose, ligoninėje ar kur, na, kaip bebūtų, kaip besistengtų, sakykime, tas aptarnaujantis personalas, na vis tiek, jiem tai yra kasdienybė, jiem virsta ir savotiška statistika, antra vertus, jie kitaip irgi, na, nepakelsiu.
Tą patį.
Taip, negali kiekvieno atveju išgyventi asmeniškai, nes tai jiem patiem būtų per sunki našta. Ir visai kitoks tas na, išėjimas, mirimas yra, sakykime, namie. Dabar gal tai neįprasta, tai va, kaip minėjo, buvo įprasta tradiciniam kaime, kad susirinkdavo na, ir visas kaimas atsisveikinto, jau mirties momentu visa šeima būdavo. Ir tokiu būdu susitelkus visai šeimai, tai ir tiem artimiesiam galbūt lengviau tą momentą išgyventi ir tam mirštančiajam. Ir suteikiamos tos sąlygos tokiam oriam, vėlgi galima tai pasakyti, jaukiam, maloniam išėjimui, kiek tai įmanoma. Žinoma, kad paprasčiau, kai žmogus iškeliauja ligoninė ir ten viskas yra sutvarkomi visi formalumai. Kokios laidojimo firmos perima tą patį svarbiausią žmogaus išlydėjimą, tą tiesiog paskutinį momentą, kai tu gali kažką tai padaryti tam žmogui, jau išėjusiam, paskutinį kartą parodyti pagarbą. Žinoma, tai yra lengviau, bet na, antra vertus vėlgi. Netgi laidotuvės jos, na, kaip jos yra, taip sakant, komercinis jau verslas. Kartais ir skaitoma, kad dar žmogus vos numiršta, o jau skambina iš kažkur gavę telefoną į namus ir jau siūlo savo paslaugas. Tai, na, tai yra tiesiog, man atrodo, bendrųjų tų pokyčių išdava ir tiesiog tai, na, priklauso nuo kiekvieno iš mūsų, kiek mes norėsim, kiek mes galėsim tokią sunkią akimirką, kiek mes matysim reikalingą ir prasmingą daryti kitaip, daryti kažkaip galbūt taip, kaip tau norisi, o ne kaip tie tokie bendrieji, komerciniai, šiuolaikiniai reikalavimai jau tarsi nustato, tarsi tą naują tokią nuasmenintą tradiciją bando mumi teikti.
Čia prieš mus guli jūsų knyga Žmogaus likimo ir mirties samprata lietuvių folklore, dar kartą sakau pavadinimą, tai išties yra labai įdomu ir turbūt visiems mums reikia žinoti apie tai. Ir vienam interviu jūs pasakėt, kad šią knygą ir sėsti prie šio darbo jūs paskatino ir jūsų šviesaus atminimo sesuo, rašytoja Jurga Ivanauskaitė.
Taip, tiesa. Na, kai Jurga pradėjo važinėti į Indiją, į kitas rytų šalis, į tibetiečių egzilinės bendruomenės, grįžusi, jinai labai pagaviai pasakojo apie ten patirtus įspūdžius ir apie savo patirtį susijusią su budizmo pažinimu. O mirtis budizme yra, na, viena iš esminių apmąstomų kategorijų, labai daug religinių praktikų, labai daug meditacinių praktikų yra skirta mirčiai, būtent mirčiai pasiruošti, mirti prisijaukinti ir vaizduojamasis menas budistinis, tibetietiškas yra tiesiog kaupinas tos mirties simbolikos ir kažkaip iš tų kalbėjimusi ir atsirado noras patyrinėti tą mirties slėpinį. Dar tais laikais tik tai kūrėsi orientalistikos centras Vilniaus universitete ir, na, mano toksai noras galbūt iškart šokti į rytus tuomet dar nebuvo galimas ir tiesiog tada aš pagalvojau, kad verta pradėti nuo savosios tradicijos pažinimo, savosios kultūros studijų ir pasirinkau šitą temą. Mirties sampratos lietuvių folklore, lietuvių tradicinėje kultūroje. Na ir pamačiau, kad čia yra irgi neišsenkami loviai.
Turbūt jau mūsų pokalbis keliauja į pabaigą. Kalbame vėlinių dieną. Sakykit, Radvilė, kas jums yra vėlinės?
Na, man vėlinės yra labai šviesus ir skaidrus metas. Ta tokia rudeninė miglota šviesa, kai pagalvoji, kad, na, tas kelias dienas visa Lietuva galvoja apie tą patį. Ir dažniausiai tos mintis turbūt yra geros, tai yra geri prisiminimai apie savo išėjusiuosius. Ir tai, kad, na, visa Lietuva pajuda iš savo namų, važiuoja ant artimųjų kapų ir galbūt vėl pajunta tą bendrumą su savo išėjusiaisiais. Tai lygiai taip pat ir man. Tai, na, yra viena iš tų retų dienų metuose, kai tiesiog yra gera nueiti kapines, pastovėti prie senelių, prie kitų artimųjų kapų, prisiminti tas geras akimirkas ir, na, būtent, kad tada išplaukė tie malonus, šilti vaikystės prisiminimai ir tas žvakelės uždegimas, jis tikrai yra ne kažkoks paviršutiniškas, o tikrai mano toks vat išjaustas ir išgyventas veiksmas. Gera ypač Antakalnio kapinėse aplankyti savo profesorių Norberto Vėliaus, Grygo kapus, pagalvot, ką jie suteikia man, ką jie suteikia Lietuvos mokslui, folkloristikai, padėkot mintise jiem už tai. Ir, na, tos dienos jos kažkaip pakilėja dvasę ir galbūt ir tas, na, ilgesio, liūdesio nuotaikas irgi nudažo tokiom šviesiom spalvom, o ne tokiu, na, niuriu liūdesiu.
Girdėjote pokalbį su humanitarinių mokslų daktare Radvile Racėnaite. Uostamiesčio klausytojų dėmesiui kitą savaitę lapkričio 7 dieną 18 valandą, 7 vėlinių 8 vakarą Klaipėdos etnokultūros centras kviečia į susitikimą su Radvile Racėnaite apie likimo ir mirties sampratą lietuvių folklore. Etnologė kalbins profesorius daktaras Rimantas Balsys. Na, o šio ryto kultūros savaitė jau priartėjo prie pabaigos. Laidą vedė Gailutė Jankauskienė, linkėdama šviesaus, prasmingo likusio savaitgalio, atsisveikinu iki kito šeštadienio. Sudie.